Fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður spurði gögn sem efnahags- og viðskiptanefnd hefði haft aðgang að varðandi ýmislegt í þessu sambandi. Til dæmis áhrif þess á bókaútgáfu að virðisaukaskattur á bækur hækkar. Því ég þarf til að svara, ég held að bestu upplýsingarnar komi nú frá bókaútgefendum sjálfum þegar þeir komu fyrir nefndin og lýstu mjög þungri stöðu bókaútgáfunar og sögðu að nógu erfið væri nú bókaútgáfa í dag, sérstaklega á góð bókmenntum eða dýrar í bókum, nefndu sem dæmi myndskreittar barnabækur sem nánast væri ógerningur að gefa út nefnir miklu tapi nú þegar og þyldu þar að leiðandi ekki frekari álögur. Í öðru lagi var spurt hvort að menn gerðu ráð fyrir sko breyttri sölu til lækkunar eða hækkunar þegar að verðin breytast. Ég geri ráð fyrir eins og venjulega reyni ráðuneytið með sko sínum að til að horfa eitthvað til verðteikni hugmyndafræðinar þegar að kemur að þessu og geri svona eitthvað lauslegt mat á því eftir atvikum með hækkunum þá dragi eitthvað á sölu og öfugt. En augljóslega er stærsti gallin í þessum útreikningum svo gefna forsenda að allar verðlækkanir skili sér strax og 100% út í verðlagi. Það hefur vinna nefndarinnar tvímælust leitt í ljós.
Á svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir.